Kopš 2022. gada Latvijā ir pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret garo klepu. Tā pasargās zīdaiņus un mazus bērnus no smagas saslimšanas vai nāves. Tomēr tendence liecina, ka joprojām sabiedrībā valda mīti, kas smagi ietekmēs zīdaiņu un bērnu veselību. Uzskats, ka grūtniecēm nav jāvakcinējas, ir maldinošs, un tam var būt dzīvības cena. Šī gada pirmajos mēnešos garā klepus gadījumu skaits satraucoši pieaudzis. Kā skaidro infektologi, garais klepus ir epidemioloģiski viļņveidīgs. Šādi viļņi atkārtojas ik pēc 5 gadiem. Bažas rada tas, ka slimnīcās nonāk zīdaiņi līdz gada vecumam, vai lielāki bērni, kas nav bijuši vakcinēti, vai mazuļi, kuri nav pietiekami lieli, lai šo vakcīnu saņemtu. Tāda ir bijusi vecāku izvēle, kas tieši apdraud bērnu veselību un dzīvību. Kā skaidro infektoloģa bērnu slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja, RSU profesore Dace Zavacka, īpaši svarīgi ir pasargāt mazuli tieši pirmajos divos dzīves mēnešos, pirms iespējama bērna paša vakcinācija, jo tieši šajā laikā ir vislielākais risks saķert infekciju no citiem ģimenes locekļiem. Topošā māmiņa savu mazuli var pasargāt jau pirms dzemdībām, uzsver Dace Zavacka.
Saņemot mammai otrajā vai trešajā grūtniecības trimestrī, garāk labs komponents satroša vakcīna. Viņa aktīvi uz viņu reaģē, izstrādā ļoti daudz antivielas un caur placentu to nodod bērniņam. Un tad, piedzimstot vēl pāris mēnešus, šīs vakcīnas radītās antivielas aktīvi cirkulē un bērniņu pasargā, līdz viņš ir ar savām vakcīnām jau izveidojas aizsardzību. Ja tas iztrūkst, tad brīdī, kad viņš ir visievainojamākais, tātad šie pirmie dzīves mēneši, viņš satiekās ar garā klepus izraisītāju baktēriju, un ja viņš inficējās un saslims, tad īsti jau tā labi kontrolēt pat 21. Gadsimtā šo slimību mēs tālāk nevaram. Baktērija rada ļoti daudz dažādus bojājumus, un bērniņš var aiziet bojā, kā tas, diemžēl, šogad jau ir vienreiz noticis.
Profesore pastāstīja, ka šajā gadījumā māmiņa nebija vakcinējusies, tāpēc bērniņš zaudēja cīņā ar garo klepu. Zavacka norādīja, ka dažkārt arī ārsti cenšas atrunāt topošās mātes no vakcinēšanās, tāpēc sievietes pieņem lēmumu nogaidīt un nesapotējas. Iznākums – pašlaik pret garo klepu nav sapotējusies ne puse visu grūtnieču. Vakcīna bija pieejama arī agrāk, pirms to sāka apmaksāt valsts, un nesot bijis gadījumu, ka tās trūktu. Vecākiem jābūt atbildīgākiem, uzsver slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Sigita Geida.
Vakcinācija ir pieejama, bet par vakcinācijas lēmumu, nu kā saka, vakcinēt savu bērnu, ir atbildīgi tieši vecāki. Ļoti daudz vecāki pašlaik izvēla šo pozīciju, ka viņi atsakās no vakcinācijas. Un tad ģimenes ārstam būtu arī pacienta ambulatorijā kartiņā šis atteikums rakstiskā veidā jāpieņem, lai, nu kā saka, pēc tam nebūtu pārpratumu, ka ģimenes ārsts nav piedāvājis šo vakcināciju.
Šogad Rīgas dzemdību namā pret garo klepu vakcinētas 411 grūtnieces. Kopumā no brīža, kad vakcīna pret šo slimību tika iekļauta valsts apmaksāto sarakstā, grūtnieces saņēmušas 1882 vakcīnu devas. Nacionālais veselības dienests norāda, ka šobrīd Latvijā ir pieejami vairāk nekā 22 tūkstoši vakcīnu pret garo klepu. Gada pirmajos 4 mēnešos NVD veicis apmaksu par vakcīnām 215 554 ar PVN eiro apmērā. Latvijas radioziņu dienests veica vairākus kontrolu zvanus ģimenes ārstu praksēs, lai noskaidrotu, vai tur ir pieejama vakcinācija grūtniecēm pret garo klepu. Vairumā ģimenes ārstu prakšu vakcīna tiešām bija, bet citās nebija vēl pasūtīta. Jāpaskaidro, ka garais klepus ir akūta elpceļu infekcija, kurai ir raksturīgs smags lēkmju veida klepus. Slimot var nākties 2 mēnešus vai pat ilgāk, liecina SPKC informācija. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.